času na čas sa deje, že sa v štúdiu Linka rozhovorov opakujú hostia, ak teda rozoberieme nejakú tému. Po istom čase sa do štúdia vrátia a ja sa teším, že dnes prijal pozvanie do Linka rozhovorov a pán Miroslav Polák.
Dobrý deň prajem.
Dobrý deň vám prajem. Ja som mala naposledy teda problém uviesť všetky tie vaše funkcie, alebo teda taký opis vašej osobnosti. Môžeme spomenúť občianske združenie Krásny Spiš, ktorý je aj organizátorom podujatia Levocké besedy, o ktorých sa budeme dnes rozprávať. Môžeme spomenúť, že ste bývalým splnomocnencom vlády pre romské komunity. To vravíte, že nie, ale už som to spomenula, tak božská moc. Už je to.
Čo bolo, bolo.
Čo bolo, bolo. Ste spisovateľom, autorom, organizujete besedy so stredoškolákmi na rôzne témy a naposledy sme sa v Levockých besedách venovali spiským exodom 20. storočí a teraz sa budeme venovať téme solidarita. To je takisto názov jednej z vašich kníh. Môžeme to aj nejako prepojiť? Je to také ako keby misky váh. Mali sme tie spiské exody a teraz pôjdeme trošku niekde pozitívnejšie?
Áno, áno. Nie je to náhoda. Ono to samozrejme, že súvisí, pretože niekde na začiatku bola téma tých exodov, to sme o tom rozprávali minule, ale prirodzeným dôsledkom a prirodzenou tou zvedavosťou boli odhaľované a vymýšľané ďalšie iné témy, ktoré s témou exodov súviseli. Úplne tá prvá kniha, ktorá nasledovala, bolo to udavactvo, ktoré sa ako taký škaredý fenomén prejavilo pri tých rôznych odsunoch a tragédiách, lebo človek je taký, nevždy iba pekný, ligotavý. A potom ďalšie to boli práve tie ploty, múry, hranice, čo je taká iná verzia akýchsi exodov v inom poňatí. A tretia téma hneď bola práve solidarita. A to je asi presne to, čo sa udialo na besede o exodoch, ktorá bola v maji tohto roku. A hneď prvá otázka z plena bola takáto, že teraz to budem iba parafrazovať, že a nemohli by ste nám povedať aj niečo optimistické? Tá otázka nebola znevažujúca, aspoň teda myslím. Ak bola úprimne vyslovená, tak naozaj dávala najavo, že téma exodov je veľmi ťaživá téma, veľmi ťažká téma, zraňujúca, bolestivá. Skrátka všetko také minus, minus, minus. A preto dopyt po niečom plus, plus. Tak tá druhá strana tých exodov je vlastne solidarita. To je veľmi voľne povedané. No a keď sa dejú tie škaredé násilné udalosti dejinné v tom 20. storočí, tak ľudia sa prejavia všeliako. Samozrejme, že na jednej strane sú všelijakí prospechári, kolaboranti a tak ďalej, ale na druhej strane sú ľudia, ktorí jednoducho obstoja a ktorí vedia aj v ťažkých situáciách zachovať tú ľudskosť a vedia pomôcť, čiže to je to, čo súvisí s tou solidaritou a teda inými slovami, ak tá druhá beseda Levocká bude o solidarite, tak nepriamo vyjde veľmi v ústrety tomu človeku, ktorý dal tú otázku, či by ste nám nevedeli povedať aj niečo optimistické. Súvisí to s tým a je to logické. Tá druhá strana tých exodov je vlastne solidarita.
Ako ste sa na solidaritu vlastne pozreli vo vašej knihe? Je tam veľa príkladov tej solidarity?
Je tam veľa príkladov, to je jedna vec, ale druhá vec je tá, že z tých autorov, ktorých tam je vyše 50, a tí autori sú poprvé rôznych profesí a po druhé aj tie žánre sú rôzne, takže je zachovaná pestrosť. Je zachovaná pestrosť tých výpovedí, pestrosť tých spomienok a vôbec textov, vďaka čomu sa nemajú šance opakovať a vďaka čomu naozaj zachytávajú širokú škálu všelijakých tých odtieňov solidarity. To, čo nás teraz zaujíma práve kvôli tej druhej besede, je solidarita, ktorá súvisí nepriamo a je akýmsi veľmi voľným pokračovaním tých exodov, tak nejde o solidaritu nejakú sociálnu napríklad, alebo nejakú zdravotnú a podobne, ale práve takú tú solidaritu, takú tú občiansku, angažovanú ľudskú, ktorá sa prejavuje práve v takých tých ťaživých situáciách, ktorá je svedectvom toho, že človek si vie uchovať svoju dôstojnosť, ľudskosť a jednoducho vie obstať. Takže nám ide o to ukázať, že koniec koncov aj na Spiši sú ľudia, ktorí vedeli obstať a ktorí neboli iba obeťami alebo iba tými, ktorí pomáhali páchať škaredé zlé skutky, ale vedeli aj odolávať, chrániť, pomáhať a vlastne aj zachraňovať. Takže vedeli pomôcť obhajiť tú dôstojnosť ľudskú. Čiže o takú solidaritu nám ide. To je tak veľmi zhruba povedané.
Viete nám trošku tak približiť nejaké z takých tých najsilnejších príbehov aj v knihe?
Asi taký najbližší príbeh by mohol byť ten, ktorý má nejakých 25 kilometrov od Levoče. A to je práve Olšavica. Čiže Levocké pohorie, Levocké kopce, keď cez druhú svetovú vojnu, plno tragických udalostí, ale v tom 44. ešte stále prebiehali deportácie Židov a mnohí z tých Židov boli zachránení a v Olšavici, tá držím asi tak slovenský rekord minimálne, boli zachránení do 100 Židov, nevieme presne koľko, vyše 50 určite a do 100, tak možno 80. Boli zachránení vďaka človeku, ktorý bol vlastne elitou, ak pod elitou chápeme pozitívne nejaké vzory a pozitívnych ľudí. Čo bola ďalšia otázka na tej bývalej besede, že ako je to s elitou na Slovensku. Tak toto bol príklad elity. Grekokatolický kňaz Mačlej pomohol zachrániť niekoľko desiatok Židov, tým, že prvých ukrýval na svojej fare, ale keďže tam má tiež iba nejaké obmedzené kapacity, tak ďalších uchovával v domácnostiach bežných ľudí, ktorí žili v tej obci a ktorí sami neboli na tom nejako super majetne alebo super honosne si vôbec nežili, veď bola vojna, takže stradanie na každom kroku, každý deň. Napriek tomu prijali utečencov, tak povedať Židov, a prijali ich tak, že o sebe navzájom ani nevedeli, čo sa ukázalo, keď prešiel front a všetci sa vlastne odkryli a bolo jasné, že nebolo treba už sa nejako skrývať. Takže to bolo také určite veľmi zvláštne ožiarenie v tej obci. Skrátka prežili, zachránili veľké množstvo Židov, pričom tam bola aj nemecká posadka, teda vojenská. Takže ty, keby niektorých odhalili a prišli by im na to, tak ako oprávnenie si môžeme myslieť, že celá tá dedina by asi už dnes neexistovala, lebo hneď vtedy by možno bola vypalená a tí domáci by boli vystrelaní. Takže toto je naozaj veľké hrdinstvo a vlastne prejav solidarity. Dokonca si trúfam povedať, že tí ľudia, tí bežní ľudia, ktorí pomáhali a zachránili a ukryli Židom, tak to nerobili prioritne tej svojej najhĺbšej podstate kvôli tomu, že to boli Židia, ale robili to preto, lebo to boli ľudia, ktorí potrebovali pomoc a oni tú pomoc ľudskú poskytli a teda prejavili tú ľudskosť a prejavili tú svoju solidaritu voči ním. Čiže pomohli človek človeku, keby to neboli Židia, ale by to boli nejakí príslušníci iných národností alebo náboženských príslušností, tak myslím si, že tiež by to poskytli, tú pomoc. A teda to je úžasný príklad tej solidarity. Je to tu nedaleko tých Hradov, 25 kilometrov Levoča, Olšavica. Takže máme to tu na doma, na Spiši, tak povediac. To je taký úplne nádherný príklad, ktorý nie je až taký dávny, tak druhá svetová vojna nebola pred stovkami rokov, však tu 80 rokov, to nie je zase až tak úplne veľa v histórii nejakého mesta alebo regiónu. V Olšavici je tabula, spomienka tam je, tabula je. Je aj dokumentárny film Ostrov nádeje, taký skoro hodinový, ktorý tie svedectva ponúka. A ešte stále je plno tých svedectiev a dokumentov o tých udalostiach, ktoré neboli definitívne spracované do nejakých ucelených finálnych podôb. Takže stále ešte aj je čo skúmať aj pre tých historikov alebo umelcov, možno filmárov, možno literátorov alebo spisovateľov. Je to až obdivuhodne stále ešte neznámy prípad. na Slovensku. To keď povieme niekde, ja neviem, v Bratislave, niekde skrátka inde, preč od Levoče, tak sú tí ľudia v šoku, že také niečo tu existuje, lebo celý ten príbeh, veď to je hollywoodský príbeh, to môže byť normálny, proste úplne super. Keby sa toho chytili takýto nejaký bohatší filmári z nejakého bohatšieho sveta, super by to spracovali, tak to je proste zo pár Oscarov, hneď tu máme neďaleko Levoče.
Olšavica je relatívne malá obec.
No.
Jeden hrdinský farár, ktorý dokázal zmanéžovať.
No, neuveriteľné. No, veď on bol za to ocenený. On dostal to slavné vyznamenanie, spravodlivý medzi národmi to dostal. A je pravda, že aj biskup Gojdič grekokatolický mu v tom pomáhal. Oni sa poznali a bol na tej jeho strane. Takže tá grekokatolická cirkev, myslím, že v tom období zohrala významne pozitívnu úlohu. Minimálne tu na východe, na Spiši a v okolí. Toto sú tie jasné príklady. Ja nie som expert na cirkevné dejiny, ale toto mi stačí, aby som mal rešpekt a odstup pred týmito skutkami.
Spomeniete si na niečo z knihy, čo pozmenilo váš pohľad na solidaritu?
Asi by som sa teraz sílil do toho, keby som niečo konkrétne spomínal, ale viem, že vždy v tých knihách, keď mám texty od ľudí, ktorí sú strašne skromní, ale pritom veľmi veľa zažili, a takými ľuďmi sú napríklad politickí väzni, Rudo Dobijaš, spisovateľ slovenský, ktorý prežil Jachimov a prežil viacero väznic v Čechách a na Slovensku po vojne, tak on veľmi skromne a jednoducho vie napísať, ako si tí väzni vedeli pomôcť, ako vedeli byť voči sebe solidárni, ako si vedeli pomáhať v situácii, keď bolo lepšie byť sebcom, lebo využiť nejakú osobnú výhodu na úkor iných dávalo väčšiu šancu prežiť alebo skrátka mať sa lepšie, mať lepšiu pozíciu. Napriek tomu dokázali nepodláhnuť takým pokušeniam, nehovorím, že všetci, ale tí niektorí, a neboli ich až tak málo, o ktorých on takto vie písať a spomenúť, a vlastne celý ten jeho spisovateľský život, ktorý začal, keď už sa dostal z väzenia a keď už sa zaradil do civilného života, a to boli 50. roky, tak, čiže nie jednoduché roky, tak vlastne celý ten život, okrem námahy prežiť, lebo však musel nejako z niečoho žiť a prežiť a niekde pracovať, tak zasvetil spomienkám a pamäti práve týchto rôznych väzňov, spoluväzňov a ľudí, ktorí trpeli v tom období nadpriemerne veľa, lebo na nich sa vyvršoval režim. Tak, takéto príbehy ľudí, ako je ten Rudo Dobijaš, tak to sú asi minimálne jedné z najsilnejších. To sú také super príhody.
Byť solidárny môže byť do istej miery odvážne, lebo sa človek môže vystaviť nejakému riziku v kontexte doby.
Určite áno. Veď ďalším príkladom sú svedectvá práve toho Petra Juščaka, ktorý píše prípady z Gulagov, keď zase sú to príbehy, keď jeden sa prejaví ako proste bezcharakterný živaň, sebec, egoista, ale aj tak v tých táboroch sa nájdú ľudia, ktorí obstoja a ktorí sú ľudskí a vedia pomôcť a vlastne mnohokrát zachrániť životy. Čiže je to riskantné mnohokrát a jednoduchšie je podľahnuť pokušeniu a kolaborovať. To vždy bolo. To bolo, je, bude. Veď to vidíme aj dnes na rôznych úrovniach. To nemusia byť priamo svedectva z väznic, ale z obyčajného občianskeho života. Takže to je večná téma. No. Preto o tom treba rozprávať.
Zamýšľam sa nad tým, že čo všetko ten pojem solidarita môže poňať. Je to teda pomoc, je to ľudskosť, je to súcit, ale môže to byť aj schopnosť kriticky myslieť?
Ak to budeme veľmi domýšľať, tak sa môžeme dostať aj tam, veď tu tuším niekde v úvode, ja som aj v tej knihe spomenul, teraz si spomínam, keď som takto tlačený, že dokonca som napísal, že dokonca aj slušnosť je iba forma solidarity. Keď ideme k tej podstate, tak prídeme až k takýmto úplne jemnostkám. Hej? Byť slušný jeden voči druhému v podstate znamená byť solidárny, ho rešpektovať a nezhodiť a nebyť proti nemu a vlastne ho uznať. Takže to začína niekde úplne až takto jednoducho malinko. A môže to prerásť až v neviem akú cielenú okázalú pomoc a seba obetu prípadne, veď určite sú príbehy, keď človek obetoval život kvôli niekomu inému, extrémne prípady, ak extrémne, prípady solidarity, keď si ten človek zvážil, že to za to stojí a že vlastne zachráňuje možno niečo viac, príbeh nejakého svätého Kolbeho v koncentráku, keď on sa obetuje a skončí život kvôli tomu, aby bola zachránená matka s deckom alebo proste niečo podobné, tak takých príbehov je veľa a človek, keď obetuje život, tak to je asi ten vrchol. A medzi tým je plno všeličoho iného.
Spoločnosť je v súčasnosti dosť rozpoltená, nielen na Slovensku, ale aj na celom svete, dá sa povedať. Zdá sa vám, že sa tá solidarita nejakým spôsobom aj vytráca v súčasnosti?
Asi ju až tak nie je vidieť, lebo proste dominujú ľahšie témy, ľahšie viditeľné. Témy, ktoré sú populárnejšie, ktoré sú marketingovo ľahšie predateľné a tak ďalej. A možno aj gičovité a proste plitké, lebo sú pohodlnejšie, jednoduchšie a nevyžadujú si žiadnu nejakú námahu sa zamyslieť a už vôbec nekriticky. Takže to by mohlo znamenať, že je na ústupe tá solidarita, ale tá solidarita sa prejaví v kritickej situácii práve. Bežne, keď život funguje a nič zvláštne sa nedieje, tak ani ju nevidieť a ani nie je potrebné ju vidieť, lebo na čo? Všetko funguje, nič sa nedieje, všetko je OK. Ale keď nie je všetko OK, keď sa niečo deje, alebo niečo chýba, alebo niekomu sa obližuje, no tak vtedy pozrime, je tam, nie je tam solidarita, je niekto, nie je solidárny. Vtedy sa ukáže, alebo teda neukáže. Tak to bežne nie je dôvod, ale my sme aj v tej predchádzajúcej besede o tých exodoch naznačili, že tá solidarita môže byť akousi prevenciou pred opakovaním nejakých ďalších nových možných exodov alebo násilností. A preto ona je takou akousi dvojičkou k tým exodom, lebo vyplňa práve možnosť ochrany a prevencie pred tými exodmi. Takže keď tie exody pre náš región alebo pre Slovensko boli jedným strašným obdobím v 20. storočí, tak ochrana pred nimi možnými inými variantami alebo pokušeniami k nepravostiam v 21. storočí je práve solidarita. To je na nej to cenné a preto to má význam. Tak to aj napojiť na tie exody, aby bolo jasné, že to nie je z luftu vymyslené niečo abstraktné, ale že to s niečím konkrétnym súvisí a plní ozdravnú ochrannú funkciu, preventívnu naviac.
Aké formy solidarity možno v súčasnosti na Slovensku vy považujete za najdôležitejšie?
Tak zdanlivo teraz odskočím, ale fakt asi spomeniem teraz iný príklad, ktorý spísal Peter Juščák a to je ten Ladislav Šandor, ktorý je z Popradu, Poprad Veľká, čiže zase Spiš, nesme ďaleko. A on je človek, ktorému sa po vojne podarilo ujsť z ruských pracovných táborov, z Gulagu a podarilo sa mu ujsť a vrátiť sa až domov, čiže prejsť nejakých 1800 kilometrov. Čo sa stalo po druhej svetovej vojne, keď ten Sovietsky zväz bol prešpikovaný rôznymi špiclami NKVD a proste tajnej policie v rámci toho Stalinovho režimu, takže proste žiadna sloboda alebo nejaký pokoj, a nejaká pomoc utečencom z Gulagov, to bolo už samo o sebe veľmi riskantné. A napriek tomu jemu sa to podarilo, to znamená, že niekto mu pomáhal a nie jednorazovo a jeden človek, a keď prešiel toľko kilometrov a v cudzom prostredí. Takže mnohí ľudia mu museli pomôcť a to boli obyčajní ľudkovia. Obyčajní tí biední ľudkovia, ktorí sami stradali. Takže on zažil solidaritu v období, ktoré bolo veľmi neslobodné, veľmi ťažké, komplikované. teraz, ak to otočíme a urobíme akýsi revers, tak tí, ktorí mu pomáhali pri tom prechode, tak to všetko bolo, keďže to bolo cez Ukrajinu, tak asi najviac Ukrajinci. No a teraz, keď zvážime, že čo my zažívame a čo sa deje na Ukrajine, tak minimálne by nás to mohlo trošku inšpirovať k tomu, byť naozaj solidárny spätne pre nás v lepšej pozícii a pohodlnejšej voči tým, ktorí zažívajú niečo oveľa horšie. Skrátka je tam vojna a krutá, dementná vojna, to je úplne proste nezmysel jeden veľký. Takže byť solidárny voči tým, ktorí trpia vedľa nás a potrebujú pomoc. Netreba si vymýšľať a hľadať umelých ľudí, ktorí sú obeťami niečoho neznámeho, keď tu úplne niečo známe, evidentné a proste kruté sa deje. Takže to je prvý nápad, ktorý asi musím dostať. Byť solidárny voči tým, ktorí trpia vo vojne a sú tu hneď vedľa nás. Tam nemáme výhovorky. To proste buď obstojíme a budeme solidárni, alebo nie.
Mne sa tak zdá, že Slováci vedia byť solidárni, veď keď vypukla vojna, tak naozaj tí ľudia chodili na hranice, pomáhali, robili sa zbierky, takisto v iných prípadoch, keď sú zbierky napríklad ľudia ľuďom. Slováci vedia takto sa vyskladať na kompletnú liečbu, ak to niekto potrebuje. Čiže my vieme byť solidárni veľmi rýchlo a veľmi tak intenzívne, keď zažijeme nejaký šok. A kde sa to potom pokazí, že vieme tak rýchlo, tak ako keby vyhasnú tej solidarite?
Tak možno sme dosť emocionálne založení, že nie sme až takí stali, že tak rýchle vzblkneme a potom nás to prejde a potom zase vzblkneme a zase nás to prejde, že nie sme takí vytrvali. Je to asi akýsi prejav občianskej nezrelosti toto. Lebo nerozhoduje tam už ani tak ten rozum a fakty, ale zase iba nalada. No a tú naladu zase vzbudí nejaká iná emócia, takže zase nejaká iná nová príležitosť naštartuje nejakú novú formu solidarity. Však to je ako stále fajn, to nie je, že zle, ale je tu apel aj na tú vytrvalosť, aj na niečo stále, niečo hodnotné, niečo, na čo sa treba zdá dlhodobejšie spoľahnuť. Lebo vojna nie je napríklad jednodňová záležitosť, takže tam už treba aj trošku viacej, nielen tú prvotnú náladu alebo to vzplanutie, to nestačí. Čo ako horšie by bolo, keby ani to nebolo, samozrejme, ale občianska zrelosť, to je to, v čom asi stále máme nejaké rezervy. Nakoniec nie čudo, veď tu bol iný režim a za tých 30-35 rokov sa to ešte stále nejako veľmi neustalilo a naviac stále je to spochybňované a kadečo proti tomu robené a tak ďalej. Takže to bude trvať dlho.
Takže solidarita teda nie je iba o emocii, ale aj teda o tom rozume.
Áno, aj. Ale hlavne to súvisí s tou osobnou ľudskou zrelosťou človeka. A nielen človeka jednotlivca, ale vlastne celých komunít, respektíve, keby som to mal dohnať úplne na koniec, tak celého národa, dajme tomu. Čiže to nie je taká ľahká vec.
Viac sa to určite podarí rozobrať na Lovockých besedách, tak by sme mohli priblížiť teda hosti a miesto a deň konania tých najbližších.
Tie Lovocké besedy najbližšie by mali byť 17. oktobra, čo vychádza zase na piatok. Verím, že to bude zase úspešné, lebo boli úspešne naštartované, takže má zmysel v tom pokračovať. A oni sú dôkazom toho, že dopyt po kultivovanej besede, kultivovanom stretnutí sa so slušnými ľuďmi tu stále je, takže ľudia nie sú nejakí fanatici vyhecovaní, aby potrebovali iba nejaké nenávisné, vulgárne alebo primitívne nejaké stretnutia, nadávky a tak ďalej. Celé je to kultivované, to je to cenné. Garanciou sú samozrejme tí hostia. A aj tie témy, tá téma nie je nejaká stranická, alebo nenahráva pre konkrétnu politickú situáciu alebo stranu. Je objektívne daná, potrebná.
Veríme, že príde čo najviac ľudí, aby mohli trošku pouvažovať nad touto peknou témou, si myslím. Pozitívnou, plus, 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 ako ste predtým vraveli, že bolo minus, minus, minus.
No tak, no keď by všetko bolo teraz plus, 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 aj s divákmi, aj s tým celým zážitkom. Ako ja by som bol rád, keby poprvé prišli ľudia a keby prišli aj mladí, tak to je také prianie, lebo tam stále cítime rezervy. Veď aj v tej Levoči je plno stredných škôl a stredoškôl ako nejak veľmi na spoločenských nejakých tých podujatiach veľmi nevidieť.
Dá sa solidarita aj naučiť v tínedžerskom veku?
Dá sa inšpirovať a dá sa o nej rozprávať, takže to nie je cudzí element. Samozrejme, nie je to asi to najobľúbenejšie a také najčastejšie, ale nie je to cudzie, je to prirodzené. Veď oni tiež zažívajú kadečo v škole, doma, na ulici, kadekde.
Ja si myslím, že byť solidárny je zakorenené v ľudskej podstate, len niekde sa to tam potom tak...
A hlavne je to výhodné, no. Pomáha to rozvíjať aj jednotlivca, aj celú tú spoločnosť.
Ďakujem veľmi pekne, budeme sa tešiť a 17. oktobra na druhé Levocké besedy. A ďakujem veľmi pekne aj pán Polák, že ste prišli a že sme sa mohli porozprávať.
Ja ďakujem, všetko dobré.